Lesbo manija.
Poslušate redno mesečno oddajo za kalibriranje sluha in posluha. Lesbomanija na radiju Študent. Preden se posvetimo teoretskim in literarnim poslasticam, nekaj novic. Predsednik Ugande je ratificiral zakon proti homoseksualnosti, ki zaostruje pregon lezbik, gejev, biseksualcev in transseksualcev. Starše, učitelje, zdravnike in stanodajalce obvezuje, naj ovadijo LGBT osebe, sicer jim grozi 7-letna zaporna kazen. Že odprej velja dosmrtna kazen za homoseksualna dejanja. Ta je zdaj določena tudi za HIV pozitivne osebe in aktiviste nevladnih organizacij. Nevladne organizacije za uvedbo zakona krivijo maligne verske organizacije, katoliško, anglikansko, evangeličansko in pravoslavno cerkev v Ugandi. Hrvaški sabor je včeraj v prvem branju z 87 glasovi za in 28 proti podprl predlog zakona o življenjskem partnerstvu in ga poslal v drugo branje. Med obravnavo so aktivistke skupine Kontra z galerije parlamenta želele spustiti transparent s pozivom k enakosti vseh družin, a jim je to preprečila saborska straža in jih odstranila iz sabora. Naslednji teden bo slovaški parlament začel razpravo o spremembi ustavne definicije poroke, ki poroko definira kot zvezo izključno moškega in ženske. Predlog je v parlament vložila krščanska stranka KHD, verjetnost, da bo predlog sprejet, pa je velika. Ustanovila se je Evropska strokovna zveza na področju zdravstva za transspolne osebe. Namen je povezovanje medicinskih strokovnjakov v polju zdravstvenega varstva trans oseb v Evropi, izmenjava izkušenj in dvig kvalitete storitev. Prvo konferenco bo prihodnje leto gostil belgijski Gent, nato pa leta 2017 Beograd. Amnesty International je objavila poročilo o diskriminaciji transspolnih oseb z naslovom Država določa, kdo sem, v katerem opozarjajo na manko formalnega priznavanja transspolnih oseb v Evropi in kratenje pravic. Transspolne osebe so prisiljene v invazivne kirurške posege, sterilizacijo, hormonske terapije in psihiatrične ocene, preden lahko pravno spremenijo spol. Evropski parlament je sprejel resolucijo o časovnem načrtu Evropske unije za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, v kateri ostro obsoja vsakršno diskriminacijo in obžaljuje, da temeljne pravice LGBT oseb v uniji še vedno niso v celoti spoštovane. Poročevalka, avstrijska poslanka Ulrike Lunaček, je bila v zvezi s poročilom deležna groženj in hudega pritiska katoliških lobijev. Aktivisti več skupin na čelu s Pink Embassy so za 17. maj napovedali prvo parado ponosa v Albaniji. Geslo parade bo Da, ljubezen. Kosovsko javnost je močno razburila umetniška akcija skupine Havijet, ki je na Valentinovo uprizorila lezbični poljub na bulevarju Matere Tereze v Prištini. Mediji so poročali, da kosovski moralni križari in fašisti naseljujejo svet, v katerem je ženska lahko le prostitutka ali deviška mati. Februarja so sodišča sprejela več obsodb zločinov iz sovraštva. Moškega iz regije Novgorod v Rusiji, ki je do smrti zabodel svojega zdravnika, ker mu je ta predlagal seks, so obsodili na 9 let zaporne kazni. Za umor geja, ki se je avgusta 2012 zgodil v Debrecenu na Madžarskem, je storilec obsojen na dosmrtni zapor. 24-letni storilec je odšel na dom žrtve z namenom, da jo umori na posebej okruten način. To je prvi primer sodbe, v kateri madžarsko sodišče upoštevalo homofobični motiv. Turško sodišče pa je na dosmrtni zapor obsodilo tri moške, ki so strelnim orožjem umorili svojega sorodnika, gejevskega aktivista. Žrtvin oče in dva strica so julija 2012 izvedli načrtovan umor strelnim orožjem. Med sodnim procesom so se družinski člani obtožencev fizično lotili LGBT aktivistov, ki so prisostvovali sojenju. Sedmega marca bo v Ljubljani potekala konferenca Evropske gejevske in lezbične športne zveze, ki jo gostita Društvo DIH in Out in Slovenija. Na konferenci bo govora o človekovih pravicah LGBT oseb v športu. Kmalu pa se odpira LGBT kafič, kafe, kolaž. O tem nekoliko pozneje.
An avenger. She is the villain who sends a line of dark, fantastic passion. She knows that you will surrender. Knows that you will surrender. You want this fantastic passion. We'll have fantastic passion. You can feel her lips undress your eyes. Why should ugly skin that never feels? Never feel your fingers tingle, tense anticipation on it. This one is an easy one. So leisured, words are poison, darts of pleasure. Die. Yes, she's in a black mood tonight. Watch her dye your black hair white. Rob you of your muscles slacken. All the skin that was so tight. So ask for. Ask for any reason. Ask for the one reply. For the one reply. Try for reason. But passion never lives, it dies with reason.
Še zmeraj poslušate oddajo za kalibriranje sluha in posluha. Lezbomanija na radiju Študent. Če ne boste udarili nazaj, boste umorjeni na prav tako grozljive načine, kot smo bili umorjeni mi. Tako pravi Larry Kramer v svojem političnem eseju Tragedija današnjih gejev. Knjiga je šla pri založbi Škuz Vizibilija konec lanskega leta in z menoj v studiju je urednica zbirke Tatjana Grajf. Tatjana, pozdravljena.
Zdravo.
Jaz predlagam, da ta zanimiv in vsekakor dost poveden in oster politični esej mogoče nekoliko predstaviva pač publiki, ampak še preden se lotiva predstavitve, bi morda predstavili Larryja Kramerja, zelo zanimivo osebo, ki je avtor te knjige, morda kaj več o njemu za začetek.
Larry Kramer je ameriški pisatelj, dramatik, publicist, filmski scenarist in seveda gejevski aktivist. Eden vodilnih aktivistov na področju boja proti AIDS-u v svetu. Leta 87 je ustanovil skupino direktne akcije ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power, in je ustanovitelj največjega centra za zaščito ljudi obolelih z AIDS-em. Živi v New Yorku. Lansko leto se je poročil s svojim dolgoletnim partnerjem Davidom Websterjem, letos pa bo dopolnil 79 let. Tako da že res dejansko desetletja in desetletja deluje kot aktivist. Poleg tega, da je seveda tudi pisatelj, dramatik in scenarist, kot sem že omenila, med drugim je avtor za Oscarja nominiranega filmskega scenarija za delo Women in Love po romanu D.H. Lawrencea in je tudi avtor razpitega romana Fagots, Pedri, ki je šel v 70-ih letih v Ameriki, in pa drame Normal Heart. Ta drama je bila množično uprizarjana na ameriških in tudi drugih odrih od srede 80-ih let naprej. Roman Fagots pa je seveda zelo razburil zlasti samo gejovsko skupnost, kajti Larry Kramer je zelo kritičen do samega načina življenja gejovske skupnosti na Zahodu in zato so ga nekateri označili tudi za puritanca. Medtem bi rada omenila še, da že od 70-ih let naprej piše tudi neko kroniko oziroma zgodovino z naslovom The American People. In v tem delu se loteva zlasti zgodovine iz vidika vloge seksualnosti posameznika in z vidika tega, da uradna zgodovina, ortodoksna zgodovina seveda tega ne obravnava. Piše tudi o ameriških predsednikih, ki so bili geji in podobne zadeve. To je delo v nastajanju. Ampak on je seveda še avtor številnih drugih
del. In, recimo, The Destiny of Me je bila celo leta 92, je bil med finalisti nominiranci za Pulitzerjevo nagrado. Ne?
Ja, da, je prejemnik številnih nagrad in je, mislim, neverjetno aktivna oseba.
Ja. Prav res ikona, lahko rečemo, ne, tega act up gibanja ameriškega. Zdaj Nataša Velikon je prevedla njegov politični esej Tragedija današnjih gejev in me zanima, kdaj je nastal, ob kakšni priložnosti je nastal ta esej in kako to, da se je založba odločila, da ga izda.
Ta esej je v bistvu nastal leta 2004, že takoj naslednje leto je bil tudi objavljen. Gre pa za politični govor. Politični govor, ki ga je imel, oziroma za politični esej, za govor, ki ga je imel Larry Kramer 7. novembra 2004 v New Yorku, v Cooper Union. To je zgradba, v kateri so potekala srečanja skupine ACT UP. Ta govor se je zgodil 5 dni potem, ko je bil George Bush ponovno izvoljen za predsednika Združenih držav. In na tem govoru je prisostvovalo neverjetno veliko število ljudi. Preko 1000 ljudi je prišlo poslušati Kramerja, s tem, da je par sto ljudi ostalo pred vrati dvorane in s tem, da je tudi anekdota ta, da nihče med govorom ni zapustil dvorane. Ne? In v tem govoru v bistvu napada, to je zelo oster, političen, obtožujoč, iritanten govor, v katerem Larry Kramer obtožuje ameriško administracijo, Reaganovo in Bushevo administracijo in pa seveda zdravstvene oblasti, vrhove oblasti Združenih držav, zato da niso preprečili širitev epidemije oziroma pandemije AIDS-a, pač v 80-ih letih, ko je ta izbruhnila, v začetku 80-ih let, in da niso ukrepali, ko je bil še čas in ko bi to lahko še zajezili. In on z imeni in z podatki, zelo preciznimi dokazi, govori o tem, kako je prišlo do tega in zakaj se je to zgodilo. In zlasti oster je do samih skritih gejev v najvišjih vejah oblasti. In kritičen je do takratnega župana New Yorka in do direktorja Nacionalnega inštituta za infekcijske bolezni. In seveda do samih političnih vrhov. Kot rečeno, operira z imeni in s konkretnimi dokazi, zakaj se je to dogajalo in da je zlasti strah teh najvišje plasiranih nosilcev moči, ki so bili geji, njihov strah pred razkritjem je privedel do te katastrofe. Tako da je sam govor je ne samo oster in izredno iritanten, ampak je tudi izredno čustven in ves čas poziva gejevsko skupnost oziroma LGBT skupnost k solidarnosti in k ukrepanju. Pravi sicer, da je tragedija ta, da smo izgubili vojno z AIDS-om, ampak da z odgovornim obnašanjem, da je današnja skupnost dolžna nekega odgovornega vedenja, zlasti kar se tiče seksualnih praks. On tudi nasprotuje promiskuiteti, ki jo seveda ločuje od seksualne svobode, ampak ves čas poziva tudi k odgovornosti samo gejevsko skupnost in njihovo v bistvu fanatično obsedenost s seksualnostjo in z promiskuitetnimi formami seksa, ki nezaščitenega seksa, uh-huh. ki vodijo v še hujše posledice. Uh-huh.
Zanima me, omenja tudi mogoče kaj farmacevtske lobije?
Tudi, to je seveda vse v navezi z samo Belo hišo, ne, oziroma z samimi političnimi strujami. Kot vemo, Bush ni dovolil uporabo generičnih zdravil v začetku 90-ih, oziroma takrat, ko sploh niso zdravili obolelih z AIDS-om.
Pa so testirali AZT, ne?
Ja, ko so uporabljali AZT, v bistvu, ki je imel še več negativnih učinkov in ko so morali oboleli iskati pomoč v tujini, ker je Amerika v resnici blokirala preko teh tudi farmacevtskih firm zdravila, ki pa so bila učinkovita.
Naprimer, zdaj mi je na misel prišel film posnet leta 2013, Dallas Buyers Club, si ga videla?
Ja, ta film govori ravno o tem.
Ta film točno o tem govori, ne? Ja. Zato mi je prišla na misel ta povezava, da verjetno Larry Kramer točno to tudi napada, ne? Tudi te razne lobije in te interese.
Ja, politika in farmacija pač z roko v roki, z roko to je stara zgodba.
Ja. Me zanima, od Kramer je še kaj prevedenega v slovenščino, poleg tega eseja?
Ne, da bi vedela, da je še kaj prevedeno, verjetno bi pa v bodoče lahko se lotili, ne, kakih njegovih literarnih del, ne, zlasti
ja.
Kakšnega romana ali pa kakšne drame.
Drame, ne, ker je res fantastičen avtor, kot vidimo, res večkrat nagrajen, nominiran za različne tele, res nagrade. Ne.
Ja.
In je res posebna oseba, redkost. No.
Ja, neponovljiv je njegov prispevek in tudi vsa dela, ki so nastala, vsa njegova ustvarjalnost in ves njegov aktivizem, ne, ki še danes v obliki ACT-UP aktivizma deluje tudi v Evropi.
Aha. Torej ima mogoče vizibilija, kakšen načrt v zvezi z njim, glede na to, da ga je prva pravzaprav izdala, ne?
Ob prvi priliki.
Tudi je malček izjema, ne, ker vizibilija v glavnem se fokusira na lezbično literaturo in teorijo. On je pač gej, ampak tukaj je očitno je tako pomembna oseba, da je založba oziroma zbirka malo odstopila od tega koncepta, ne, kot vidim.
Ja, zbirka bi si v bistvu želela čim širše zajemati to tematiko, ampak zaradi drugih omejitev pridejo tudi gejevski avtori nekoliko redkeje na vrsto.
No. Še kaj za dodati? Tatjana, ne. Hvala no, za to predstavitev eseja, političnega eseja Larryja Kramerja Tragedija današnjih gejev. Išel je pri zbirki Škoc Vizibilija, dostopna je ta knjiga v vseh bolje založenih knjigarnah po Sloveniji in pa seveda direktno na Škucu, kjer jo dobite ceneje. Tako da pogooglejte društvo Škuc in pridite do te knjige čim prej. In zdaj sledi vodaj lezbomanija Kliterari. Za kakšno predpotopno žival gre, smo že zadnjič razložili, ne bomo ponavljali. Tako da z menoj je tokrat gostja Polona Černič. Polona, živjo. Ki trdi, da besede osvobajajo, bomo videli, če res. Preden pa nam ona to dokaže s svojim kratkim odlomkom iz njenega proznega kratke zgodbe. Ne?
Kratka zgodba.
Aha, kar cela bo kratka zgodba, no. Skratka, bom jaz nekaj povedala o Poloni, pa bom vsem povedala še kaj o Kliterariju, no, preden se mi dve lotva, ne. Polona Černič, letnik 83, 1983, da ne bo pomote, 2083 se še ni zgodilo. je od leta 2008 delovno aktivna na področjih analize podatkov, raziskav in razvoja, predvsem v turizmu. Leta 2010 je na Fakulteti za družbene vede diplomirala iz sociologije, analitsko-teoretske smeri. Trudi se, da bo nekoč magistrirala tudi iz statistike. Deseto leto je aktivna v društvu SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Piše glasbene kritike, zadnje leto pa tudi kratke zgodbe. Preden se midve pogovoriva malo o teh kratkih zgodbah, naj povem, Kliterari je pač nova rubrika v oddaji Lesbomanija, ki je nastala na podlagi delavnice, literarne delavnice z LGBT literarne delavnice, ki jo vodi Suzana Tratnik, in v tej rubriki predstavljamo nove bodoče upe naše literarne scene. In danes je seveda na vrsti Polona Černič, ki bo prebrala kratko zgodbo Besede osvobajajo. Polona, izvoli.
Ne spomnim se dne, kdaj smo se prvič srečali. Zaradi tvoje daljše zdravstvene odsotnosti je bilo to kakšnega pol leta zatem, ko sem pričela z delom. Zanimala si me še preden si mi bila uradno predstavljena. Vsi so govorili o tebi, po večini nič lepega, kar si zagotovo vedela. Večini si se na tak ali drugačen način zamerila. Da si baje lezbika, je pri kosilu, ko je o tebi tekel upravljivi pogovor, izrekla ena izmed sodelovk. Druga je dodala, da še to nisi. Bila sem tiho. Kakšno leto in pol kasneje sem vedela, da to ni le plot njihove domišljije. Ujela sem tvoj pogled za strtvo moje oprsje. Hetero ženske ne gledajo druge ženske na tak način. Na zaposlitveni razgovor se majice z napisom ponosna sem, da sem lezbika, ne nosi. Tudi če si res ponosna, da si lezbika, nisi lezbika, pa si vseeno ponosna, da kdo misli, da si lezbika. Si lezbika, pa na to življenjsko okolično nisi ponosna. Kot si mizarka, športnica, računalničarka, rokerka, pravnica, oblikovalka, sestra, pilotka, igralka, fizičarka, popotnica, avtomehaničarka, pesnica, teta, inženirka, prevajalka, ljubimka, filozofinja, kirurginja, gasilka in kuharica, si pač tudi še lezbika. Se še iščeš in še ne veš povsem, ali si lezbika. Si le politična lezbika. Si lezbika le izven Slovenije. So tvoja vrata omare še trdno zaprta in boš dognala, da si lezbika šele čez nekaj let. Si papirnata lezbika. Si lezbika le v petki zvečer v monoklu. Si lezbika le za zaprtimi vrati lastne sobe. Pa tudi če si ponosna, da nisi lezbika. Tudi take se najdejo. Po spletu bilo kašnega naključja ti v omari ne ostane nič drugega za obleči kot majica z napisom ponosna sem, da sem lezbika. Darilo nekdanje prijateljice, s katero si prekinila stike po zadnjem srečanju. Tudi v tem primeru lahko kdo pomisli ali posumi, da si lezbika, če tudi popodanske trenutke povsem zares preživljaš v rumeni majici med krmljenjem golobov. Na zaposlitveni razgovor se majice z napisom ponosna sem, da sem lezbika ne nosi. Nekatere si je ne upajo nositi tudi po 15 letih pri istem delodajalcu. Med njimi si tudi ti, raje označena za čudno in zaprto kot za lezbiko. Ne, da bi jim sama povedala, ve za tvojo istospolno usmernost večina zaposlenih. Marsika me je zanimalo. Želela sem te vprašati, pa nisem vedela kako. Zaradi začetne zadržanosti imam pri vzpostavljanju novih osebnih poznanstv pogosto težave. S teboj je bilo še veliko težje. Nisem znala pristopiti do samozavestne starejše sodelovke, ker si od mlajših zahtevala poslovni odnos in vikanje. Nisem ti znala postaviti osebnih vprašanj, ki so me zanimala. Potrebovala bi precej poguma, jaz ga nisem imela dovolj. Pogovarjati se ni mogoče brez besed. O stvarih ni mogoče govoriti brez njihovega pomenovanja. Nekatere besede so strašljive. Lezbika. Besedo je potrebno izreči, se ob njej ne le nagajivo nasmihati. Včasih se jo presliši, namenoma, ali se jo preskoči, le zato, ker se jo lahko. Ker je ne izreka zadostne število ljudi, žensk, lezbik, zaradi strahu, sramu, pomena, ki ga ima, se jo zlorablja ali izreka s težavo. Kar ni izgovorjeno, se ne sliši, kar se ne sliši, se ne vidi, kar se ne vidi, ne obstaja. Izgovarjam jo, ker ne vem, kako drugače poimenovati ženske, ki ljubijo druge ženske. Lezbika. Ko sem sedela na sestanku, je nasprotna stran ni zmogla izgovoriti. Točko na dnevnem redu z njeno omembo je preskočila tako z lahkoto, ko trenirane športnice pri 110 metrskem teku z ovirami v 13 sekundah priskočijo 10 ovir. Pred očmi so se mi začele rulati vagine iz uvodnika monologov vagine. Preostanek sestanka sem preslišala. V začetku junija si v kuhinji, v kateri sta se hkrati komaj nahajali dve osebi, z menoj pričela pogovor. Prejšnjega dne si se zvečer sprehodila mimo lokala Open, kjer je bila precejšna množica ljudi. Vprašala si me, če vem, kaj se je dogajalo. Odgovorila sem, da je najverjetneje potekal kakšen dogodek v sklopu tedna parade ponosa in te na to vprašala, če prideš na parado v soboto. Utihnila si. Vsa samozavest na obrazu in pokončna drža sta izginili, ostala sta le ranljivost in strah v tvojem pogledu. Kasneje istega dne si mi napisala elektronsko sporočilo, v katerem si mi prosila, če bi se lahko kdaj pridružila moji družbi. Nikoli se nisi. Čez nekaj časa sem ugotovila, da si se z menoj pogovarjala le na skrivaj, v odsotnosti drugih oseb sodelavcev. Druge si obvoščilih za novo leto in rojstne dneve objemala, ter jih poljubljala, mene nisi nikdar. Niti v roko mi nisi segla. Po večini si se mi ob takih priložnostih na široko izognila ali me opazovala na skrivaj. Majhna kuhinja je bila le velika omara. Besede osobajo tiste, ki jih izrekajo. Lezbika. Sem.
Tako, to je bila kratka zgodba Polone Černič, Besede osvobajajo. Polona, to je zelo ekspliciten lezbični tekst, pa me zanima, če bi ga ti recimo umestila v tako imenovano lezbično literaturo, oziroma ali se ti zdi kako bi ti komentirala obstoj tako imenovanih posebnih literatur? Ali je to potrebno sploh poklasificirati?
Ja, meni se zdi potrebno. Ja, v določenem obsegu se zdi potrebno, zato ker se v teh stvarih še vedno dovolj ne govori, taki teksti ne obstajajo, še vedno lezbijke, pa tudi geji in druge skupine manjšin živijo v neki izoliranosti, v njihovi življenjski zgodbi se ne govori, se ne sliši, v medijih so reprezentirani in predstavljeni na, tudi pogosto na neke čudne načine, tako da to se mi zdi pomembno. Ja. In tudi ta zgodba, ki je napisana, ja, je eksplicitno tudi lezbična literatura.
Ti si tudi glasbena kritičarka, ne?
Tako je, ja.
Kakšna glasba te zanima?
Vse sorte, samo da je kvalitetna.
Samo da je kvalitetna.
Tako da pišem za portal glasbeni rokonet.com. To, če ga kdo pozna, en tak spletni portal za glasbofilke in glasbofile, kjer objavljamo in recenzije glasbenih CD-jev in glasbene reportaže, občasno tudi intervjuje. Tako da dosko, da ima po koncertih in v Sloveniji in v tujini.
No, ampak zanima me, a črpaš inspiracijo za literarno stvarjanje morda tudi iz glasbe? Kdo so pravzaprav, so kakšne osebe na glasbeni sceni ali pa literarni sceni, ki te posebej inspirirajo? No?
Ja, to je ravno zanimivo vprašanje, ker ravno zdaj pišem neko zgodbo, ki je inspirirana, ja, tudi iz teh glasbenih popotovanj pri nas in v svetu. Imam več glasbenih izvajalcev in pa tudi izvajalk, ki so meni všeč. To je pa zelo težko vprašanje, no, ker je teh zelo velik. Nekatere izmed njih so tudi lezbike.
Naprimer.
Ja, še vedno in vedno bo ena pomembna Katie Lang, ko sem bila tudi na njenem koncertu, to je bilo tudi v narobe reportaža objavljena in tudi recenzija koncerta, pa njen portret. Potem, ne vem, naslednji koncert večji, ki grem, bo v Pragi, to je Bad Heart, en taka blues, rock, pop. Potem poleti je tudi večja zadeva v Pearl Jam v Trstu. Tako da vse sorte, tudi do bluza, tudi do jazza. Na večjih mestih se me najdeno.
Ampak si pa tudi sociologinja, kot
to
slišimo.
Pa tudi, ja.
Ja. Pa me zanima, kje so stične točke med sociologijo, literaturo, glasbo in feminizmom?
To je zelo, zelo kompleksno vprašanje.
Vem, ja.
mogoče bi rekla, da je v tej smeri, da tako sociologija, potem tudi feminizem v določeni meri, pač tudi glasba, vsaj tisto, kar jaz poslušam, se tudi ukvarja z manjšinskimi vprašanji. Tudi ženske študije so del sociologije, ki se jih pač najde tudi na fakultetah, na enih več, na drugih manj. Literatura pa tako, kot sem že rekla, tudi določena del literature tudi pokriva manjšinske zgodbe in pa pač manjšinske posameznike in posameznice.
A že dolgo tako literarno ustvarjaš ali to v zadnjem času?
Ne, to je v zadnjem času. Precej se drugače ukvarjam to z glasbeno kritiko, potem tudi s kakšno družbenim pisanjem, tudi s kakšnimi teoretskimi teksti, potem v povezavi s turizmom, ker pač to večino delam na tem področju. Literatura je pa zadnji čas.
Zadnji čas. Ja. No, pridružila si se pač delavnici društva Škoc oziroma vodjo Suzana Tratnik, LGBT proza, ne, kako, in tam pač si predstavljam, da gre za neko skupinsko dinamiko med vami tečajnicami, ne,
učenkami,
ja. Učenkami ali pa udeleženkami, no. Pa me zanima, kako kaj poteka ta izmenjava med vami, kako se spodbujate med sebojno, ali so to neka nova prijateljstva, nastaja morda novi literarni krog.
Tudi, ja. Tudi. Poleg pač te delavnice imamo tudi neko Google skupino, ki je zelo aktivna na dnevni ravni. In tam se pač, tako kot v delavnici, tudi v tej Google skupini objavljajo lahko literarne zgodbe naše, se že tam komentira in pa potem tudi na delavnici. Tako da ja, sigurno, neka družba se vzpostavlja, z enimi se pač razumemo, z enimi bolj, drugimi manj. Ampak ja, sigurno gre tukaj za podporo. Za medsebojno sodelovanje. Je pa zdaj je pa delavnica zelo sproščeno potekala. Mogoče prvo srečanje je bilo malo zadržano, ker smo se nekatere tudi te delavnice oziroma to vrstne delavnice, sploh literarne, udeležile prvič, pa nismo vedeli, kako to poteka. Pa je bilo malo narodno tudi sploh brati svojo zgodbo na glas. Ampak se mi zdi, da nekatere, ki pač smo, mogoče še nismo toliko vešče teh zadev, smo pač še skupaj čez neke zadeve, tako da že sama delavnica, potem pa tudi branje novoletno, na novoletnem večeru založbe Lambda v Škucu, bil en korak, ta radijska oddaja je drug korak, tako da ja, skupaj.
Isto v javnost,
ja, seveda,
ne?
Ja.
Ja. Je se zaopak malo tudi neko branje, ne, LGBT literature, ne, mislim, da je tradicionalno vsako pomlad, ne.
Ja, to ima
tam
Suzana Čes,
aprila, ja. To ima itak Suzana Čes, ja. Aha, in to še kar poteka, ta vaša delavnica?
Še vedno poteka, še vedno poteka, ali 14 dni nazaj smo imeli novo srečanje, potem tudi družimo se občasno, tako da mislim, da bo potekala še naprej.
No, zanimivo. In imaš morda kakšne konkretne še načrte, kaj bi želela s to literaturo, želiš morda se vidiš, da boš napisala dovolj zgodb za neko zbirko ali imaš tak načrt ali boš objavljala v literarnih revijah?
Tako dolgoročno še ne gledam.
Še ne.
Se zdaj posamezno pišem te zgodbe, če jih bo dovolj, pa če bo te dovolj kvalitetne pa in da bom bila jaz z njimi zadovoljna, ja, potem lahko potem, taka zbirka nastane.
Kaj pa predtem objavljala v kakšni literarni reviji?
Mogoče, ja. Se zdaj bomo imeli v Apokalipsi skupno objavo iz punce iz delavnice, pa potem še naprej. Ja,
ja, super, no, jaz ti želim čim bolj ustvarjalne podvige v prihodnje, ne, na vseh področjih, ki te zanimajo, predvsem pa v literaturi. No.
Hvala.
Hvala za enkrat, ja.
Oh,
Še zmeraj poslušate oddajo Lesbomanija na radiju Študent in z menoj je že stalna sodelavka Zala Hriberšek, ki bo predstavila recenziji dveh svežih izdaj. Ena je ene pri založbi Škuc Lambda in druge pri založbi oziroma zbirki Škuc Visibilia.
Pozdravljene. Rada bi vam priporočila dve novi pesniški zbirki, in sicer pesmi Maje Predatorija in Braneta Mozetiča. Nedokončane skice neke revolucije je zadnja Mozetičeva knjiga, izšla pa je pri Lambdi 2013. Brane Mozetič je uveljavljen slovenski pesnik in prozaist. Nedokončane skice neke revolucije kažejo premišljen in urejen pesniški izraz ter samo svojo poetiko oziroma originalen pesniški nazor. Govorijo o zasebnem in kolektivnem svetu, o javnem in intimnem življenju, kot ga doživlja razmišljajoč, čuteč in kritičen človek. Nedokončane skice so pesmi v prozi, so krokiji o bistvenih vtisih preteklosti, prihodnosti in sedanjosti. So lirske izpovedi o prozaičnem življenju, o izgubljenih iluzijah. So brskanje po preteklosti, kot pravi, so nerodno brskanje po preteklosti, prelaganje starih fotografij, pisem, zapisov, izrezkov iz časopisov. So ostroumen premislek družbene in osebne stvarnosti. Kako hiter je premik nazaj skozi vsa ta desetletja, kako se umikamo v spomine, pravi pripovedovalec, kako nam vse okoli nas postaja tuje in odveč. Kalejdoskop letnic se vrti v različna desetletja. Leta 1973 si je pripovedovalec ogledal filme Kabaret, Krike in šepetanja, Poslednji tango v Parizu, obenem pa smo prezirali poroko in zaničevali denar. 1985, Pariz, divje noči v klubih, 2012, žalostno potovanje z avtobusom, ob sinjem, bleščečem morju, juni 2001, pesnika niso spustili v kafič, ker je peder, počutil sem se kot omazan pes, zapiše. Knjiga se zaključi z letnico 2013, poletje, ko je umrl njegov prijatelj. In tako dalje, grenke in trpke in sladke zgodbe iz različnih desetletij, iz različnih prostorov in razpoloženj. Vsem pa je skupna pesnikova upornost in uporništvo ter nepopustljiva ustrajnost kritičnega motrenja sebe in drugih, presojanja zasebnega in družbenega. Andrej Zavrl v spremni besedi zapiše, da je Mozetič v svoji 14. pesniški zbirki izraziteje usmerjen v družbeno, a se njegovo sopostavljanje obeh perspektiv izogne privilegiranju enega nad drugim, saj javno prodira v zasebno in zasebno postaja javno, med obema pa obstaja temeljna podobnost. Veliki upi prinesejo velika razočaranja in minljivost izniči vse. Nedokončane skice neke revolucije niso le romantičen poskus pobega v stare čase, ko je bilo vse sveže in novo, ko je telo vse to zmoglo, ko je bilo odprto za ljubezen, temveč so katalog časa, preteklosti in prihodnosti in v oklepaju sedanjosti. Pesniška zbirka za marčevska jutra letošnje pomladi. Kakšen okus ima včeraj? Je vprašanje, ki ga je pesnica Maja Predatorija izbrala za naslov svoje pesniške zbirke. Na naslovni strani knjige prhota nenavadna črna ptica, avtorica fotografije pa je Petra Hrovatin. Kakšen okus ima včeraj je išla lani pri Visibiliji. Pesmi so kratke, nenaslovljene. So preplet razpoloženske in refleksivne lirike, čustvena in čutna stanja se izmenjujejo s premisleki o svetu in o mestu subjektke v njem. Pesmi odlikuje izčiščen in lapidaren jezik. Suhoparnost v rabi jezika pa ne pomeni, da jezik ni rabljen izjemno pretanjeno in izostreno. Nenavadne skladenske in pomenske zveze ustvarjajo bogato liriko z minimalnimi jezikovnimi sredstvi. Izrazita nelogičnost v rabi jezika dekonstruira, celo destruira znani svet in ustvarja nove konstrukcije ter konstrukte, ki tu in tam spominjajo na konce, naprimer v pesmi Odmrlo tkivo. Odmrlo tkivo pada s prstov, trikotnik na roki prikazuje bolezen treh stopenj. Pod ničlo se sprehaja, odhaja in misli briše. 4, 5, 6 spolskih stopnic, koleno se ugreza vanje. Ne veš, kako boli 7 dni urezanih sledi. odmrlo tkiva pada z reber, iztrebki se zakopljajo v beton. V književnosti je pogost in na različne načine interpretiran mit o princeski. Maja Predatorija po svoje redefinira večno zgodbo o princeski. Princeska v njeni pesmi je polizana princeska na lomljivem zrnu. Beseda polizana ima kar najrazličnejše pomene, kontekst pesmi pa ustvarja še nove. Večpomenskost pa ne prispeva k stabilnosti princeskinega položaja, ki ni le na lomljivem zrnu, temveč tudi na vrhu pečine. Princeska pa je opisana s lomljivimi atributi kot preveč vredna, deljiva, ranljiva. Predatorija je mlada pesnica, a misli pesniške subjektke so že stare in slabotne in več ne bolijo. S tem verzom se zbirka zaključi. Kakšen okus imajo torej pesmi? Okus po ljubezni, vsekakor, po neuresničeni ljubezni, hrepenenje po nekem drugem življenju z neko drugo osebo, morda. Objemam neko drugo življenje, pripeta nate. To je prav staro, a vedno znova sodobno čustvo, razcep med realnostjo in željo je večen. Pesmi za šopek bledomodrih hijacint, ki poganjajo med koreninami te pomladi. Nasvidenje in hvala.
Preden pa se odklopimo do prihodnjega meseca, še nekaj informacij. Tisti in tiste, ki še zmeraj prisegate na otip klasične knjige, ki jo radi povohate, ki jo radi držite v rokah, ki jo radi listate, pojdite v lezbično knjižnico vsak četrtek in petek med 3. in 7. uro popovdne. Metelkova 6, prvo nadstropje. Mesto Metelkova, kluba Tiffany in Monokel, večno zabavna prostora vsak petek in pa tudi lesbar po novem ob četrtkih samo za lezbike, občasno pa dogaja tudi ob sobotah. Čekirajte. Največ informacij dobite na spletnem portalu www.ljudmila.org/sikurd. Tam pravzaprav piše vse, kar je omembe vrednega dogajanja na LGBT sceni. Tisti, ki radi berete revijo Narobe, www.narobe.si. In še nekaj, v kratkem se končno po dolgem času, odkar je se zaprl kafič Open, odpira nov kafič namenjen LGBT populaciji v Stari Ljubljani, super lokacija. Imenoval se bo Kafe Kolaž in najdete že na Facebooku prve informacije o tem. Cafe Kolaž izpišite in vam bo vrglo te informacije ven. Skratka, tam nekje okrog 15. marca pričakujte otvoritev. In pa upam, da v prihodnji oddaji gostimo Damjana Vauha, ki se je lotil tega drznega podviga. Gostili pa bomo v naslednjem kliterarju tudi novo mlado prozaistko Jedrt Maležič. Tako, to je bilo za danes vse. Glasbo za oddajo je prispeval duet Lesklektika. Se slišimo prvo soboto v mesecu ob 12. uri. Adio. Lesbo manija.